Gaurkoan Bilbo Hiria irratian liburua eskutartean handugula, ba, literaturaz eta narrazioaz hitz egingo dugu, hain zuzen ere Nerea Loyola Picaza Epizentroa, zazpi narrazioz batutako liburua plazaratu zuen ekainean, eta udan ba, izan dugu tartea irakurtzeko, eta hori aitzaki hartunda, ba Nerea gonbidatu dugu Bilbo Hiria irratiko mikrofono hauetara, eta prest daukagu, hau ba Nerea arratsaldeon.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Bueno, uda pasada, ekainean prentzaurrean, esaten zenuen, ezenekiela ja bukatzen zen, ja, ez, liburu honen bidea, edo agian hasten zela. Eta nola joan da, bueno, ba, erantzuna, irakurlearen erantzuna?
Bai, arrazoi, aipatu nun, ez, esentitzen nula, bidaia baten amaiera edo hasiera zela, ez da, holako prozesu luze baten ondoren. Eta, bueno, egia da, hasiera batera izan dela, zuk esan bezala, posudara tarteko aukera izan dut, irakurle desberdinan iritzia jasotzeko, eta, hola, tantaka, baina, bueno, etengabea izaten ari da egia esan, eta orokorrean oso iritzi positiboa jasoten ari nahi, bai.
Bueno, beraz, helduentzako lehen ipuinbilduma argitaratuta, ez dakit bertigoa ematen zuen, ze aur literaturan bazenituen argitaratuta lan batzuk, eta, bueno, helduentzako ez dakit zorrotzagoak arelako, edo gehiago hitz egiten dugulako, edo bestela jasotzen dugulako kontuak, bueno, gustora, ez?
Bai, arrazoi dezu, ematen du pixkate bertigo moduko bat, ez, pasatzea aur literaturatik, helduen literaturara, ba, egia esan, dagolako konsideratuta ba, beste maila batekoa, ez? Naiz, tani, ez nagoen ados horrekin, eta badakit jende asko ez dagoela horrekin ados, baina, bueno, bai, beste begirada batetik begiratzen zaio, eta ba, horreneko lan bat izan da, noski, ba, zalantza mordoska batekin, egin duen salto hortara, baina, bueno.
Bueno, ya está, eskutartean, ya, ies egin du, ez?
Bai, hori da, paperean dagoen momentutik ja, ez da nirea bakarrik, eta ja ezin da, atzera egin.
Bueno, ba, barrura sartuko gara, epizentroa, du, bueno, izenburua, zazpi narrazioa dira, eta narrazioetako bat epizentroa da, ez? Horrek ematen dio izenburua bildumari. Bueno, ba, lurrikara batean epizentroa badakigu zer den, narrazio hauetan ere, bueno, ba, lurrikara txikiak bizi dituzte protagonistak edo, ez?
Bai, hori da, epizentroa ohiko izaten da, liburu bildumetan ipuinetako batek ematea izenburua liburuari, eta, bueno, ba, kasu honetan, nahiko garbi ikusi genuen, epizentroa izan bertula denak narrazio guztiak ditzen zituen izenburua, aldi berean epizentroa ipuina liburuaren erdian dago, eta bai, azkenean, zazpi narrazio independiente dira, baino egia da, bertako pertsonaia guztiek, ba, lurrikara txiki eta txiki batzuk ba, bizi dituztela ez, eta ba, ikusten dugu, ba, nola astintzen dituzten ba, lurrikara horiek, edo lurrikara horien erreplikak, edo izandako lurrikara batzun, pues, oraindik dardarek.
Bai, eta ez dakit zaila izan den, ez, bildumari izena jartzea, edo argi ikusi zenuen, ez? Narrazio horrek, bueno,
bai, egin, bukaeran egindako zerbait da, niretzako izenburua jartzea, orain arte egindako lanetan, oso lan zaila izan da beti, eta kasu honetan hasieran proiektuak beste izenburu bat zeukan, ez? Eta ez zitzaidan gehiagi gustatzen, eta esango nuke, epizentroa ipuña idatzi nun momentuan jakin nuela hori izango zela izenburua. Oso garbi, hori ez dut zalantzarik egin.
Bueno, zazpi ipuin, zazpi narrazio labur, denetan gertakari txikiak edo handiak gertatzen zaizkie pertsonaiei, eta ariketa ere egin duzu, ez? Ez dakit, narrazio bakoitzan idazketa diferentea edo, ez? Baten lehenengo pertsonan dago, gero ere aipatuko dugu, ez? Denak dira emakumeak.
Bai, balde batetik, hori, egiturari dagokionez eta horrela, ba, bai ibili naiz probatzen gauza desberdinak, izan da, probatzen ibili naiz, baina aldi berean bilatu nahi izan dudalako, ba, ipuin bakoitzari edo historio bakoitzari hobekien egokia izan zitzaion egitura eta forma eta moldea, ez? Saiatu nahi pixka, nire buruaz, askatasuna bat nire buruari alor horretan, Eta egia da, pues, egitura aldetik eta historioi dagokionez ere, ba, oso ipuin desberdinak direla, baina zuk esan moduan, badituzte gauza batzuk aman komunean, ez da, eta horietako bada, ba, denak direla emakumeak. Nik ez dakit etorkizunean idatziko ditudan liburuetan eta dena horrela izango den, baina momentu honetan, eta agian ba, gaiak oso, oso gertukoak sentitzen dituelako, ba, ba, emakumezkoena hotxetik kontatzea atera zait. Eta horrela egin dut.
Bueno, aipatu duzu ariketa, ez, bilaketa, ez dakit asko berri datzi dituzun ipuin hauek, narrazio hauek?
Bai, 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 lan, lan handia dago, liburu horren atzean, hasierako bersioetatik bukaerakora, bueno, aparte, ipuin batzuk kendu, beste batzuk jarri, baina ipuin batzuk berri datzi ditut guztiz, azkenean historioa guztiz aldatu da kasu batzutan, esan nahi nuen hori ez, batera nahi nuen hori ez, baina bueno, historioa bera guztiz aldatu da, eta gero ondorengo revisioak eta hitze guztiak aurkitzen, eta esaldiak, eta izugarrizko lana, bai, bai, denbora asko inbertitu dut.
Bai. Lana, idazketa ere jolas moduan ikusten duzu, ez? Bueno, norbanako bogitzak ikasteko era hortan, sartun da?
Bai, bai, jike jendeari, ez, badago igual mito bat, bueno, ez da mito bat, igual idazkeri gertatzen zaio, baina entzun izan da, ez, igual, pues, sufritzea, ez, idazteko, idazkenari diren bitartean, edo bakoitzak, pues, igual, prozesuaren fase desberdinetan sufritu, ez, akenik, nire kasuan noski egun txarrak izan ditu dala, dena moduan, baina, baina pila bat disfrutatu dut bide honetan, eta, eta esan, esaten dut batzutan, ba, beste unibertsitate bat izan dela niretzako, ze pila bat ikasi dut bidean, ba, sorte du nahi zanek baitare, eta bide lagun ba, izugarri ona izan ditut, eta eskuzabalak, eta erakusteko prest egon direnak, eta niretzako oso oso bide polita izan da, pila bat ikasi dut.
Bueno, aipatu dugu, ez? Pertsonaiak, emakumezkoak, historia txikiak ematen dutenak direnak, baina, bueno, ba, pertsonai horiek, bueno, modu, ez da git, diferentetan, edo batzuk oso bortitzean bizi dute, ez? Bueno, bat, ahi ez, orain gogora ekartzen dudana da, ume baten ahotzean, ez, kontatzen diguna amaren gaixotasuna, ez? Eta zelako, bai. Ezin egona sortzen dion irakurleari horrek.
Bai, itxaso zunia da, ipuin hori. Bai, bai, ipuin horrekin bereziki irakurle asko kezan didate, asko gustatu zaila, baina aldi berean, ba bueno, ez, barrenak asko batzendu dituen historio bat izan dela, eta neri lan handia eman zidan ipuin bat izan zen, ze historio hori neukan, emakume hori neukan, ez, ba, zegoena ondo, eta kostazitzaidan asmatzea zeinek kontatu bertzun historio, edo nondik begiratu bernean historioari gordintasunak entzeko, ez izateko sufrikario bat irakurlearen zat. Eta azkenean, bueno, konturatu nintzen, eta nik ustean eta asmatu egin nula, bueno, aurrak kontatu behar zula, ez, bere inozentzi hortatik, eta bere hortzaroak eskaintzen dion, babes esango dugu hortatik, ba, bueno, danok jasotzen dugu egoeraren gordina, baino, baina ez da inkrudela, ez? Bai. Ez da sentsazioa ari garela zauri baten behatzarekin sakatzen bezala, ez? Eta bestalde, esaten zenu, pues, emakume hoiei, ez? Gauza txikiak bezala gertatzen zaizkiela, eta gero ez dira txikiak, ez? Eta nik uste hori dela kontu askotan, ba, egunerokotasunean gertatzen zaizkigu gauza asko, eta momentuan, igual ez zaizkigu hainbesterako iruditzen, baina gero, sekulako lurrikara sortu dezakete gugan edo gure inguruan, ez? Eta pixka tortan jarri nahi izan dut arreta.
Bai, epizentroa bera, ez? Liburuan ere oso ondoa saltzen duela, ez? Zein dan gorputzean dugun epizentro hori, ez? Maten du gauza txikia dana gertatzen ari dena, ez? Bikote horretan edo harreman horretan, baina gea da hor, gertatzen den hori ere lurrikara bat izan daitekela.
Claro, eta gainera, ez? Ba, pertsonaia berez ikusten duzu, eta, bueno, ba, ustezko zoriontasun, edo esartzen zaigun ustezko zoriontasun horren konstruzioa, pues, gorenean egon daiteke, dea badu bikotea, daukagumea, lanpostu finkoa, etxe bat erosi dute jardinarekin, ez, eta larez dago ondo, ez, orduan, bueno, nik usten dut hori, ba, gaur egungo gizartean ere realitate bat dela, eta nahi nio, ba, baita nire buruan ere, ez, askotan horrelako pentsamenduak izaten ditu dalako, eta iritsi zitzaidan ba naiz ematen duen ez den ezer gertatzen ba gai potentea zela, mm-hmm. Epizentroan garatzen den hori.
Bai, maitasuna, gurasotasuna, ez, harremanak, tesioak, eguneroko gauza txiki asko, baina oso garrantzitsuak direnak, ez ere.
Bai, eta eragina handia dutenak azkenean, ez, gure bizimoduan eta gure egunerokotasunean.
Mm-hmm. Gero ere bada ipuin bat lehen pertsonan ere idatzi duzula, ez?
Bai, hori da, itxaso zuriaz aparte, aurrak nipuñaz aparte, badago beste bat egin behar duena egin duen.
Hori da.
Dago lehen pertsonan idatzea, baina da berezia, ze nahiz eta lehen pertsonan izan, protagonista hori arituko zaio, aritzaio beste norbait izketan, ez? Eta orduan, azkenean bihurtzen daia, bigarren pertsonako historio bat bezala, ez? Bakarrizketa bat.
Bai.
Da, eta bai, ezoiko formatu batean saiatu nintzen eta usartu nintzen hori egitera. Bueno, ez da erresa, ez, askotan, claro, bakarrizketa bat zipake irantzunik gabeko bakarrizketa bat osatzea, ez da erresa, baina kasu honetan ere, bos, horrela behartu lehiru zitzaidan eta hor joan da.
Mm-hmm. Eta luzerari dagokionez, lehen eta azkena dira, ez? Agian, luzeenak diren narrazio horiek.
Bai, hori da. Lehen komentatu dut, ipuinak autonomoak dirala eta saiatu nintzala, ez? Bai, sorkuntza prozesuan askatasunen baten ipuin bakoitzari eta horrek bai eragina izan du baita ere historioen luzeran, ez? Ez nahi saiatu, ez luzeagoak zirenak laburtzen, ez laburrak zirenak luzatzen bakoitzari ba behartu den hori ematen saiatu naiz eta beraz ba badaude pare bat historia luzeagoak direnak eta egoki ikusi genuen ba bate hasieran jartzea eta bestea bukaeran egitura aldetik oso desberdinak dira historia aldetik ere bai baina bueno luzera aldetik dagokionez ba bai hasieran eta bukaeran jarri ditugu.
Aipatzeko ere, oin buruzari naiz, baina duela ez asko, oholtzara edo eraman zenuten, edo olako ariketa bat egin zenuten Donostian, ez?
Bai. aurreko irailan bian, idazle Euskal Herriko Literatur sarean edo dauden, lau elkartek, idazle elkarteak, editoren elkarteak, itzultzaile eta interpreten elkarteak eta Galtzagorri Aur Literaturako elkarteak abian jarri dute proiektu bat Hitzak Zaindari izenekoa, pixkat beraien lana erakustarazteko eta beraien elkar lana erakustarazteko ere bai, eta horren arira jarri zuten erakusketa bat Tabakaleran, Donostiko Tabakaleran. Mm-hmm. Eta eskatu zidaten, ea erakusketa horri eta pixkat proiektu hori itxiera emateko ikuskizun bat, emanaldi bat prestatuko nuen hasieran irakurketa musikatu bat izan behar zuena. Mm-hmm. Esan nunik nire bikotearekin batera zen nire bikotean sortzaia da irakaslea izatea gain eta pizkanaka irakurketa musikatua desmontatzen joan zen eta sortu zen beste artefaktu bat antzerkitik gertuago zegoena, kontatzetik, eta egin genuen.
Baina bazuen liburu honen, ez dakit, oinarrian edo zerbait, ez, okerrez panabil?
Ez zuten epizentzaren.
Ah, bale, baina astu egin ditut orduan nik kontuak.
Ez zuten, zaintzarekin zerikusia zeukan, ze gai bezala zaintzartu dute beraiek.
Ah, bale.
Eta bai, bagu gure bikote harremanetik, zaintzatik eraiki dugu, eta, badauka, ere bai zer ikusi, baina ez da horren arira, ez beste proiektu bada.
Ah, bale, begira ez dakit, badakizu, igual agian, korrika irakurri nuen, eta liburuarekin harremandu nuen, ez dauka zer ikusi.
Bai, ez beste historia bada, eta, segurazki, beste herri batzuetan ere eta horrelein badugu, elkartekin batera, eta bai, bagian dagoen proiektutxo bada, eta,
ez dauka
li. Liburuarekin
zer ikusirik. Liburura bueltatuz ere, prentzaurrekoan ere nabarmendu zendun, ez? Aurkezterakoan Azala, eta egia da, Azalak ere, ikusten duzunean zerbait iradokitzen dizula, aipatu zenuen asteazken komandoak egin duela. Asteazkenak komandoak egin du, ez? Enbudu antzekonek eta ezin pasatu horrek.
Bai, bidea Jon Aranguren eta Maia Zumala bidea eta neri sugrepia gustatzen eta zala gainera bana eskutsa ikusnik ez esaten dana liburu azalekin, ez? Batutan oso itxusia dira bezaskit, eta ez zatu oso polita bat. Ni bertzat ematen diot, garrantzi handi ematen diot, eta guazko gustatzen zait. Nik esan dien zerbait soia nahi nuela, baina mamitua, ez? Eta beraien ausarketa egin denoren proposatu ziaten hau, ez? Harri hori enbutuan sartuta eta irudiarekin batera bueno hainbat kontu baino hausmarketa bat aurkezpenean ere esan nuna ez eta esan zidan Jonek pixkat kontua zela harriak oztopatzen duen inbutua edo inbutuak oztopatzen duen harria eta pila gustatu zitzaiten baina iritze zait epizetroak nien abertako historiekin ba natura eskustua duela.
Bueno, baita ere irakurri dut, nonbaiten, esan dizutela, pertsonaiak emakumezkoak direla, baina urrunekoak bezala, ez? Ez daukatela zeri, edo zuren antza edo, ez?
Bai, orkurtu izan zen, claro, azkenean zazpiko, emakume desberdin edo, de, eta pasari honean zirri borroa, hainbat jume ditazunion, aurreneko zirri borroa, eta literatura ditua den pertsona batek, Eskate, alerta bezala gotazian, ez? Esan ez, bueno, haber konturatu nintzen, ba, nigandik urrun kokatzen ziren, ba, nimbat pertsonai, ba, hotza eman niela, ez? Eta esaten ziren hori ariketa arrisku, bueno, izan ditek, ariketa zaila, zende baita ere arriskutu, ba, ez? Ba, batzutan igual, desatxe gine egiten zegoen bezala, edo antzegoen egokia, ba, igual, gizonezko batek emakumeei hautzen bateaz gehien bat gauza jakin batzuk esateko, ba, arek esaten zian, ba, dibidez, aurra aria gontzen matea, edo emakume migrantia bati hartzen matea, ba, arriuskutu bat esan zitekela, eta gazetu zian, ados zergaitik egin gun hori. Esaten zela, bueno, zergaitik bat behartu dela hor, ez, zer, nondek atzera zen hori, zen, hori esan zidanean, ez neukan erantzunik, zen, konturatu nintzen, ba, modu inkonsientean, abegin, zerbait izan zela, baino, horren inguruan hausnartzen hasi eta ulertu non, distantzia horren zerraitia, ez? Azkenien konturatu nintzen, behar nuela distantzia hori. Distantzia hori behar nuen, aburrandu behar ditun pertsonaia nigandik, ba, gai batzu, niretzako potoloak diren gai batzu, mai gainean jarri, eta nire buruarekin zintzoa izan alizateko. Ez pertsonaia hori nigandik gertu baldin bagaude, azken da autozintzura, eta pentsatuko duten inaizela, ez dakit zer, pamanpan, eta zorro, pues, distantzi horrek edaten zion aukera, zintzotasun ez, ez, espresatzeko, eta nahi nun askatasun hori emateko nire buruari, pizkate hori izan zen kontua.
Bai, baina ala ere, bueno, literaturan edo idazleek normalean beti, ez, beretik ere, ez, kontatzen ditu kontuak, ez, asko.
Bai, noski, ni momentuz ez dakit beste era batera egiten, beti esaten dute, ipuñoietan dauden emakumetako bakar bat bera ere ez naiz ni, baino denetan dago nigandik pixka, eta azkenean, niretzako garrantzitsua dien gaietatik idazten dut, niretzako garrantzitsuak diren bizitzenetatik, interesatzen zaizkidan gauzetatik, edo kezkatzen nauten gauzetatik, hortik sortua dago dena, gero, ba, historio horiek ez zaizkin deri gertatu, eta nien ez pertsona horiek, baino nik orain behintzat ez dakit beste modure batera idazten. Bai.
Bueno, eta orain jarraitzen duzu idazten?
Bai, justo horren, ekainan jakin nuen Eusko Jaurlaritzak sorkuntza beka batzuk ematen ditu, hiru laguntza batzuk ematen ditu, eta jakin nuen manzaniatela bat gaztentzako novela berri bat idazteko.
Baira.
Bai, eta orain txejarri nahi horrekin, ze otxailerako idatzi behar dut, eta bueno, gero pues beste hiru lau ipuinen borradoreak ere baditut, eta horrentzako beste kontu bat, eta Bai, gelditu gabe, euskora naiz, eta bueno, pues, buruak eta ideiak eta gogoak ematen didan bitartean, hortxe jarrituko dugu.
Bueno, ba, posten gara. Gu bitartean, berriak heldu bitartean, entzuleari gonbidea luzatuko diegu, epizentroa irakur dezan, Nerea Loiola Pikazak idatzia, eta Erein Argitaletzeak argitaratutakoa. Ba, Nerea, eskerrik asko gaur tartetxoa guri eskaini izanagaitik.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, hurrengo batera arte.
Vale, mi esker, aio.
Aur.